V-aș invita să deschidem Sfintele Scripturi la Cartea Apocalips, capitolul 16, de unde vom citi un singur verset, versetul 15, și apoi o să citim trei versete din Evanghelia după Marcu. Pentru că nu este un text lung, v-aș invita să-l citim împreună. Versetul din Apocalips să-l citim cu cei de jos. Eu o să citesc prima dată și dumneavoastră, cei care credeți în puterea cuvântului, să repetați. Iar versetele din Evanghelia după Marcu o să le citim împreună cu cei de la balcon. Apocalips, capitolul 16, versetul 15. Iată, eu vin ca un hoț. Ferice de cel ce veghează și își păzește hainele ca să nu umble gol și să-i se vadă rușinea. Mulțumesc. Acum cu cei de la balcon, Evanghelia după Marcu, capitolul 14, versetele 50, 51 și 52. Atunci toți ucenicii l-au părăsit. Și au fugit. După el mergea un tânăr care n-avea pe trup decât o învelitoare de pânză de in. Au pus mâna pe el. Dar el și-a lăsat învelitoarea și a fugit în pielea goală. Mulțumesc! Vă invit să reocupați locurile. Dragii mei, este o reală bucurie și onoare atât pentru mine cât și pentru soția mea să putem fi de folos la Oradea în Biserica Domnului din locul acesta. Nu știam că se ajunge așa de greu de la Brașov la Oradea și că dacă vrei să ajungi de la Brașov la Oradea, trebuie să faci o escală în America. Acolo l-am cunoscut pe fratele Sami și acum realizez că el pe unde merge se întâmplă câte o conferință. El a fost implicat direct într-o conferință mai, poate, mare decât aceasta în North Carolina, în Statele Unite. Acolo ne-am întâlnit și înainte de aceasta într-o tabără. Acolo a fost foarte activ și așa, cunoscându-ne, am ținut legătura și Domnul a pus pe inimă ca cu ocazia acestei întâlniri în care este și el direct implicat să ajung aici la dumneavoastră. Așa că dacă o să aveți ceva nemulțumiri cu privire la mine sau, mă rog, luați legătura cu el. De asemenea, am cunoscut un alt tânăr din biserica aceasta, lucru care m-a făcut să vin neapărat să văd dacă toți oamenii de aici sunt cel puțin de același calibru. L-am cunoscut pe Andrei Lucaci. În urmă cu mai mult timp, el un om al lui Dumnezeu de o valoare la fel de mare pe care o are și Sami, oameni de inițiativă, oameni dăruiți, oameni care s-au pus la dispoziția lui Dumnezeu și alături de el am avut harul să slujim în anumite biserici. Chiar și în dimineața aceasta, împreună cu un alt prieten drag, fratele Iuliu Centea, cu care am slujit de dimineață și care a vrut să fie parte integrantă din slujire toată ziua aceasta. El, chiar dacă nu predic acum, e parte din ce se întâmplă aici. Mai ales că mulți ne-au tot spus că avem și ceva trăsături în comun. Și am spus că nu e de mirare că suntem frați în Domnul. Suntem la Oradea și îi spuneam fratelui care e implicat aici direct cu organizarea că numărul 5 din perspectivă teologică, însemnează numărul harului. Deci este exact anul de îndurare pe care fratele păstor l-a citit din Luca 4, pe care Domnul vrea să-l vestească și pe care l-a vestit chiar cu ocazia acestei sărbători. Este un har, este o onoare să stai în prezența lui Dumnezeu, să stai la dispoziția Lui și să te lași călăuzit și sensibilizat de Duhul lui Dumnezeu. E un mare har. Ne aflăm acum în prezența lui Dumnezeu și așteptăm ca Domnul să ne vorbească în continuare, așa cum s-a făcut o retrospectivă. Domnul ne-a vorbit, a continuat să ne vorbească, încă mai vrea să ne vorbească, asta însemnând har. Har din partea lui Dumnezeu. Oradeo 5 însemnează sărbătoarea harului. Anul viitor va fi sărbătoarea numărul 6, care este numărul omului. Dar Dumnezeu poate transforma tot ce este uman în divin. Amin. Domnul mi-a pus pe inimă în această întrunire să vorbim despre o altă închisoare din multiplele închisori, și anume e vorba de o evadare din temnița, din detenția, din pușcăria, din cum vreți, a mediocrității. Vedeți, dacă mediocritatea în anumite domenii, cum ar fi cel social, cultural, educativ, caritabil, politic și așa mai departe, e oarecum admisă, acceptată, a fi la mijloc, totuși nu e ceva chiar foarte rău. Din perspectivă biblică, din perspectiva lui Dumnezeu, mediocritatea este un lucru extrem de păgubos. Și cuvântul lui Dumnezeu ne cheamă să evadăm, să ieșim din această stare, din această celulă a mediocrității. Dumnezeu nu promovează mediocritatea. Nu e de acord cu ea, ba o să vedem ce implicații catastrofale are o asemenea stare. Și textul pe care l-am citit chiar din Apocalips, Domnul cere, spunând că înainte de revenirea Lui, care va fi pe neașteptate ca un hoț, așa cum mai cântăm noi, când nimeni nu s-ar aștepta, atunci va fi venirea sa. Când nimeni, ca un hoț, pe neanunțate, dintr-o dată, și această revenire este iminentă, e la ușă. Ferice de cel ce veghează. Acest termen apare de 7 ori în cartea Apocalips, termenul desăvârșirii. Ferice sau binecuvântat este cel ce veghează și își păzește hainele ca să nu umble gol și să-i se vadă rușinea. Și dintr-o dată în Evanghelia după Marcu ne întâlnim cu un tânăr a cărui statut era foarte confuz. După el, spune versetul 51 din Marcu 14, mergea un tânăr care n-avea pe trup decât o învelitoare de pânză de in. Au pus mâna pe el, dar el și-a lăsat învelitoarea și a fugit în pielea goală. Sunt niște lucruri care se elimină ușor din text. Din ce categorie făcea parte acest tânăr? Era din ceata ucenicilor? Era din ceata dușmanilor? Ce categorie, exponentul cărei categorii era acest tânăr, fără nume? Unii zic că e vorba de Marcu, chiar autorul însuși se dă pe sine, și dacă e chiar el, atunci este explicabil de ce, când a venit greutatea pe vremea apostolilor, a fugit. Același lucru, un comportament repetitiv. Dacă este vorba de el, nu știm, deja nu vreau să intru în speculații, dar oricum, mergea un tânăr. Clară e că nu era dintre ucenici. Toți ucenicii, spune versetul 50, l-au părăsit și au fugit. Toți. Cât însemnează toți? Toți. Apoi erau ceilalți care îl căutau pe Hristos, care vreau să îl omoare, și dacă ar fi fost din categoria lor, n-ar fi stat lângă Hristos. Atunci de ce au vrut ei să îl rupă de acolo? E clar că nu făcea parte nici dintre dușmani. Vă rog să fiți atenți. El reprezintă o categorie de oameni, în specie de tineri, care nu sunt nici cu ucenicii, nu se identifică nici cu lumea. Asta este cea mai periculoasă stare. În lume păcătuiești, dar oarecum nu așa cum o face lumea păgână, că totuși mai ai sentimente de vinovăție. În biserică nu te poți bucura, că te simți pătat, încărcat, nu poți să te bucuri, nu poți să fii tu însuți, ești crispat cu mască din asta de sfânt din Imperiul Bizantin, lunguiață, n-ai bucurie, n-ai larghețe lăuntrică, n-ai stare, în lume nești șicu-șicu, e cea mai periculoasă stare. Ei, acest tânăr este acest reprezentant al unei mari categorii de oameni care nu sunt nici cu lumea, nici cu Dumnezeu. Dați-mi voie să vă întreb, ce anume credeți că l-a determinat pe el să fugă de lângă Hristos? Atunci când dușmanii au venit, au pus mâna pe el, de ce n-a rămas acolo? Ce anume l-a determinat, l-a împins să dea bir cu fugiții? Ce credeți? Cred că aici este vorba de suferință. Urma să fie, să plătească prețul. Acum, dacă rămânea lângă Hristos, probabil că se alăgea cu o bătaie, poate o întemnițare, poate era mult, e mult de discutat aici. Oameni care atunci când dau de greu și de suferință, ei sunt cu Hristos. Ei îl iubesc pe Hristos. Numai că n-au trecut și la un alt pas. Ei nu urăsc ceea ce urăște Hristos. Ei îl iubesc pe Hristos. Și dacă v-aș întreba cine de aici îl iubește pe Hristos, sau invers, cine nu-l iubește, nu știu dacă ar fi surprize. Mai toți am ridicat mâinile, urechile și am spune sunt pentru Hristos, îl iubesc pe Hristos. Bun, ăsta e primul pas despre care a vorbit foarte explicit fratele Iuliu aseară. Dar după ce îl iubești pe Hristos, ura pe care o avem trebuie și ea să se manifeste în ceva. Și se manifestă în păcat. Urâm ceea ce urăște Dumnezeu. Nu omul, nu păcătosul, ci păcatul. Repulsie față de păcat. Ei, acest tânăr, când a fost vorba de suferință, a lăsat haina. Și haina în Biblie de in reprezintă neprihănirea lui Hristos. Iar goliciunea este expresia păcatului. A umblat gol. Ama nu poți să nu-ți aduci aminte dacă ai mai citit ceva de creangă, să nu-ți dai seama că asemenea cazuri s-au mai întâmplat pe la scăldat. Și la un moment dat să rămâi de-a binelea gol, să trebuiască să apuci câmpii ca să mai ajungi pe acasă, ai zice, uite-l și pe Nică, mai are conștiință. Mai are conștiință. Cred că i-a părut rău și și-a dat seama că el trebuia să iasă de fratele lui, dar a luat-o spre altă direcție și, în fine, ce credeți că l-a împins să meargă spre casă, prin grădini, pe unde s-o fi dus el? Și vă dau trei opțiuni. Sentimentul de rușine, vinovăția conștiinței că n-a ascultat de părinți sau burtica, starea de foame, senzația de... Ce credeți? La un moment dat și-a dat seama că ceva nu e în regulă. Și ce-o fi zis el? Reputația mea, vreau să mi-o salvez, conștiința. Să știți că până la urmă nu ne interesează prea mult reputația. Vrem să rezolvăm problema stomacului. Și dacă asta este rezolvată, mulți se declară extrem de satisfăcuți. Ne-am atins țelul. A rămas gol, a rămas într-o fază în care exprima păcatul. Această detenție a mediocrității este una care te face să stai la graniță. La graniță. Tendința generației. De aici apar întrebări: cât de departe pot să merg într-o relație? Deja când punem problema așa, e ceva putred. Ne interesează granița. Sau unii ar spune, cât de mult pot să păcătuiesc până să mă trăznească? Dacă s-ar ști, poți să păcătuiești 20 de ani și atunci să te pocăiești, omul într-una și cât se poate de mult ar păcătui. Unde e limita? Și prima celulă, dacă vreți, a acestei închisori, detenția mediocrității, este granița, la graniță. Și ca model, ca exponent, îl avem pe acest tânăr numit Eutich, care, o vorbire lungă a lui Pavel, el care, unde se situase? Unde ședea când asculta predica? Unde credeți? Știți cam unde așa? Închipuiți-vă că ar deschide cineva un geam acolo și ar sta chiar pe geam, cu geamul deschis, nici în biserică, nici afară. De ce? Dacă nu e bine în biserică, s-ar afară. Dacă nu e bine afară, e mai bine în biserică. Undeva între, nici cu Dumnezeu, nici cu, în funcție de oportunități, de câștig, de... Ei, stând acolo, este cea mai periculoasă stare. În timp ce predica, s-a întâmplat un incident. Ce s-a? A căzut. Și după ce a căzut, iată, pericolul morții, a murit. Marele har pe care l-a avut e că a avut un om al lui Dumnezeu acolo care s-a rugat pentru el și a înviat. Nu vă sfătuiesc să stați pe balustradă, că nu știu cum o să fie. La mijloc, această viață, dacă vreți, la graniță. Și de aici s-a născut un soi de cântare greu de definit și greu de pus pe melodie, care sună cam așa. Eu aș pleca cu viața în raniță spre o altă graniță și gata. Aș stabili o altă graniță pe care aș scoate-o cu tot cu inimă din raniță. Aș locui lângă o altă graniță cu inima în raniță, cu viața la graniță și gata. L-aș păcăli, dar aș ști că n-am inima în raniță și ranița la graniță și gata. Eu aș fugi de cel de la graniță, dar m-ar găsi dincolo de graniță, fără nimic în raniță și gata. Asta este cântarea generației. Ce bine ar fi să fie gata și să spui, mor și gata! Ce bine ar fi să mori așa ușor și să fie totul gata. Dar să știți că omul care a trăit cu conștiința faptului că la sfârșitul vieții va da socoteală de viață, de daruri, de talanți, de investiții, altfel trăiește. Omul care crede că în mod postum nu se mai întâmplă nimic, el trăiește clipa, momentul, fără responsabilități, la graniță, dacă se poate, să fie și acolo, și acolo. E prima celulă a acestei detenții. A doua celulă, care este asemănătoare, este viața între celula, sau cum vrem să o numim, și. Adică și. Este acel tânăr care și vrea să le împace pe amândouă. Acum aș vrea să spun tinerilor, în mod special, pentru că este conferința consacrată pentru ei. Viața cu Dumnezeu nu este și, este ori-ori. Este ori-ori. Dumnezeu este un Dumnezeu al exclusivității. Și acum vreau să fac o afirmație foarte grea. Și dacă cu nimic Nu rămâi în această seară, aș vrea să nu uiți această afirmație. Dumnezeu ori e pe primul loc, ori nu e deloc. Dumnezeu nu acceptă locul 2. Nu acceptă să fie un soi de, iertați-mi expresia, de rezervă. Cum spunea Petru Dugulescu în poeziile sale, scria el: noi vrem un Dumnezeu de vremuri grele și apoi să plece dincolo de stele, că știm noi ce să facem aici jos. Noi vrem un Dumnezeu pe care să nu-L implicăm în viața cotidiană, să nu-L implicăm în afaceri, să nu-L implicăm în stilul de viață, că ne încurcă. Dragii mei, dacă nu-L poți implica pe Dumnezeu în afacerile tale, dă-L foc afacerilor, că ești mult mai fericit. Dacă nu-L poți implica pe Dumnezeu în serviciul tău, în școala ta, în viața ta practică, dă foc la tot ce ai, pentru că trăiești degeaba, trăiești ca Amnon, care a murit înainte de a ști pentru ce s-a născut. Viața aceasta, care are închisorile ei cu multe celule, o altă celulă a acestei detenții este detenția sau celula nici. Fiindcă, spune Hristos, ești căldicel. Asta e starea de mediocritate, de mijloc. Nici rece, nici în clocot, într-un context în care se lucra cu apeducte, se aducea apa de undeva din munte, apa rece, care se folosea pentru băut, apă potabilă. Și erau ape termale care făceau bine trupului, organismului. Apa termală ajuta la sănătate, apa rece te înviora și când ea mergea mult prin apeducte, căldură și așa mai departe, devenea un soi de apă cloacă de care ți-e lehamite să te apropii de ea. Și această stare de cloacă e cea mai periculoasă. Hristos a spus, fiindcă ești așa, am să te vărs din gura mea. Am să te vărs. Și aici este o expresie foarte grea în original, greu de exprimat de la amvon. Nu, nici nu se poate exprima. Am să te las singur, pentru că ești în starea aceasta. În această închisoare a mediocrității apare o componentă modernă, actuală, și anume celula însetării. Omul în secolul cunoașterii însetează și spune Amos 8:13, în ziua aceea se vor topi de sete. Cine? Cine se va topi de sete? Fiți atenți, o altă traducere spune vor leșina. Ați văzut oameni leșinați? Cine? Și din nou se adresează generației tinere. Fetele frumoase și flăcăii în ziua aceea vor leșina. Cu atâta apă în jur s-a ajuns să fii uscat, să fii însetat. Hagai spune, așa vorbește Domnul prin Hagai: uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre, semănați mult și strângeți puțin, mâncați și tot nu vă săturați, beți și tot nu vă potoliți setea, vă îmbrăcați și tot nu vă e cald. Aici e un context în care oamenii uitaseră de casa lui Dumnezeu și se concentraseră atât de mult asupra vieții materiale încât nu mai aveau timp. Dar pentru ei, pentru case cu tavan și așa mai departe, aveau timp, era timpul, dar pentru Domnul nu era timpul pentru Domnul. N-aveau timp. Și Domnul le-a spus, uitați-vă, munciți mult și nu aveți. Semănați, strângeți puțin, mâncați, tot nu vă săturați. Mănâncă și tot flămânzi sunt. Beți și tot nu vă potoliți setea. E ca și când ai bea sucurile acestea. Tot bei și setea se accentuează. Nici vorbă să ajungi la senzația de suficient. Vă îmbrăcați și tot nu vă este cald. Te tot îmbraci până când constați că dacă oricum te îmbraci și nu ți-e cald, mai bine nu te îmbraci. Și de aici este extrema cealaltă a goliciunii, care este tot mai accentuată. De la detenția însetării apare detenția înfometării. Iată vin zile, zice Domnul, când voi trimite foamete în țară, nu foamete de pâine, nici de sete, nici sete de apă, ci foamete și sete după auzirea cuvintelor Domnului. Vin zile de criză spirituală, lucruri pe care Domnul le prevestea. Vor pribegi atunci de la o mare la alta. Este acea migrație întâlnită astăzi. Vor merge tinerii dintr-un loc în altul. De la miază în noapte, la răsărit, vor umbla istoviți încoace și încolo ca să caute cuvântul Domnului și nu-l vor găsi. Oameni flămânzi. Și când un om e flămând, să știți că diavolul este atras de această senzație de înfometare. Când te-a văzut flămând, e prezent cu tava. Când diavolul te-a prins însetat, vine cu băuturile. Când diavolul te vede gol, e atras de goliciune. Și spiritual și fizic, goliciunea este o caracteristică care reprezintă pe Satan. În Samaria, spune cuvântul, era o foamete mare, încât capul de măgar ajunsese la mare cinste și lucrurile celelalte nesemnificative, fără importanță, jucau rol mare și aveau o mare greutate. Fiul risipitor, spune cuvântul, că a plecat de lângă tatălui și la un moment dat în țara aceea îndepărtată a întâlnit o foamete, iarăși foamete, a început să ducă lipsă. Și acolo se alipește, știți de cine? De unul care n-avea voie în mod normal să crească porci. Pentru evrei asta este o urăciune. Dar se ocupa cu ei că era profitabil. El zice, eu nu beau alcool, dar eu îl produc și îl dau la alții. Și Biblia spune, vai de cel care toarnă. Mulți au făcut așa, eu nu fumez, dar le dau la alții să nenorocesc. Ei, cam așa era și omul acesta. Și când te alipești cu astfel de oameni, spune un proverb românesc, spune cu cine umbli, ca să spun ce vei deveni. Iată, să păzească porcii. Și la un moment dat în starea aceasta, el ajunge într-o stare de foame. Iar eu mor de foame! Strigă. Pentru prima dată în viața lui, conștientizează că tatăl lui este un om bun. Știți cum face diavolul? Vine și spune, Dumnezeu este ucigașul bucuriei, ucigașul plăcerilor. Dumnezeu urăște fericirile. Dumnezeu ți-a spus interdicții, nu vrea aia, nu vrea aia. Tu ești tânăr, ești liber. Ce vrei să-ți dau? Gratis! Sunt, de exemplu, droguri pe care dacă le-ai gustat doar, devii dependent. Și tinerii știu asta în licee, cei care consumă. Îți dau la început să experimentezi senzații tari, gratuit. După aceea îți vinzi sufletul, viața, casa, tot. A creat dependență. Gratis, Dumnezeu nu vrea să te bucuri. Dumnezeu este rău. Eu sunt bun. Și dă seama acest tânăr că tatălui e un om bun. Ascultați, tatălui e un om bun. Și dacă Dumnezeu ne cheamă prin ceva la el, spune Pavel în Romani, nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te cheamă la pocăință? A spus, dacă tatăl meu dă de mâncare argaților, slugilor, el îmi va da cu atât mai mult mie, tatăl meu e bun. Și de aceea cântăm noi, Domnul este bun, pentru că avem un Dumnezeu bun. Această conduce tinerii spre această junglă numită internet, care poate fi cea mai mare binecuvântare sau cel mai mare blestem. Și de cele mai multe ori e blestem pentru generația noastră. Sigur că nu putem fi fanatici, nu poți trăi fără calculator, într-un fel, la școală deja, în societate, dar aduce o realitate, aduce o experiență care încurajarea în două lumi, într-o lume virtuală și lumea reală, spune că poți să trăiești și acolo, fără să știe nimeni de viața ta, duplicitar, și în biserică, sau și în societate. Nu știe absolut nimeni. Acest curent a început prin primele secole, prin acel curent numit gnosticismul, care promova tot o dualitate. Ei spuneau, poți să-L slujești pe Dumnezeu de la centură în sus.
Și de la centură în jos, poți să faci materia oricum e rea, trupul e rău, fă ce vrei cu trupul! Dar e curată! Ei, această bătălie este amplificată astăzi, care spune că poți să ai două vieți, două lumi, poți să intri într-o lume virtuală, să-ți dai alt nume, alt statut, să spui că ești grozav! Și acolo să fii prins și cârligul după ce te-a prins, unul dintre acestea care ține oamenii captivi și care spun cei mai mulți predicatori astăzi, este cea mai mare provocare pe care o are biserica la ora actuală, și anume pornografia. Casele acestea care produc chestiunile astea și-au propus să prindă copiii cu imagini până la 12 ani. Și într-un fel părinții care n-au reușit să navigheze această junglă se bucură că stau copiii acasă liniștiți singuri în camera lor, acum nu mai trebuie să ai neapărat și cablu, că se poate prin wireless, prin alte metode, poți să ai internetul pe mașină, acum și pe telefon, tot felul de invenții. Și acolo omul e singur, el însuși cu el. Adevăratul caracter e ceea ce faci atunci când nu te vede nimeni. Când știi că tata nu te vede, mama nu te vede, dar vreau să spun ceva. Dumnezeu vede prin beton, prin tavan. Vede. Ochii lui sunt deschiși. Și acolo sunt prinși. Această agresiune anual produce peste 12 miliarde de dolari în Statele Unite. Nici nu vreau să citesc aceste informații că sunt prea grele. Dar oricum, prin astfel sunt întemnițați oameni considerați echilibrați. În America anumite biserici, sau multe din ele, au ajuns peste jumătate din oameni să fie dependenți de acest drog. De ce spun drog? Pentru că studiile arată că în momentul în care cineva consumă imaginile acestea, se declanșează un hormon pe creier care mai e declanșat de cocaină. Ori consum drog, cocaină, ori pornografie, aceleași efecte. Ori trăiești din fantezii în lumea ireală cu o femeie, ori trăiești în mod real relațiile acestea, păcatul este același. Și Biblia vorbește despre aceste priviri. Aceste priviri care la început sunt involuntare. Omul zice că e așa, n-ai putut să nu te uiți. Dar biruința întotdeauna se câștigă aici, la nivel de intent. Cum spuneam, feriți-vă de orice se pare rău. Apoi apare acea privire voluptoasă, avidă, care este scuzată, că e izvorâtă din curiozitate. Doar vreau să cunosc mai mult. Privirea imaginației, momentul în care omul devine dependent, și privirea participativă, simte nevoia să practice ceea ce a văzut. Ei, toate acestea duc la dezastre, la efecte nocive pe termen lung, alimentează pofta ochilor, alimentează memoria pe termen lung, datorită hormonilor eliberați cu ocazia trăirilor fanteziei, este formatoare de obicei și are un caracter progresiv, este cea mai agresivă și totalitară formă a egoismului. Este o formă de dependență, creează nevoia repetată și amplificată de reîntoarcere. Instaurează o viață dublă, este o formă de idolatrie pe altarul minții. Consecințele sunt inimaginabil de distrugătoare. Amintesc doar câteva. Se creează în mintea noastră, în creier neuronal, trasee preferențiale. Adică, dacă astăzi ai dat un click pe un site mizerabil, tu știi ce poate aduce. Din pură curiozitate. Ai văzut, zici, ok, eu nu vreau să mă mai uit acolo. Mâine când ajungi, deja ai creat un traseu. Instinctiv vei accesa din nou. Trasee preferențiale, ca pe o iarbă umedă, ca pe o zăpadă, când începi să faci primii pași, se ștanțează în coeficientul de inteligență pe neuron. E ca drogul consumat care te trage mereu acolo. Și atât de mulți plâng astăzi pentru că s-au jucat cu lucrurile acestea. una dintre cele mai perfide arme cu care diavolul prinde zeci, sute, mii, zeci de mii de oameni și în mod special tineri. Este alarmant ce se întâmplă. Apoi anestezează spiritualul, desensibilizează conștiința. Conștiința se erodează, omul e desensibilizat și zice, nu mă mai mustră conștiința. Nu te mai mustră conștiința, dar te mustră Scriptura. Poate că nu mai ai conștiința. Apoi contorsionează, deformează, modifică senzorialul, afectează chiar și dimensiunea aceasta afectivă, emoțională. Tineri care stau ore în șir pe internet au privirile modificate. Senzorial sunt, ei vin dintr-o lume pierdută. Trebuie să le faci hello, hello, se uită pierduți. După câteva minute își revin. Estompează, blochează IQ-ul, adică coeficientul emoțional, se implică în relații. Am asistat cu soția, ne-am dus într-o vizită, avem doi băieți de 6 ani și de 3 ani aproape, la niște prieteni, și unul dintre copiii acestor prieteni e dependent într-un fel de internet. Bine, jocuri și alte, nu neapărat lucruri murdare. Și când a văzut băiatul nostru, s-a dus bucuros să-l îmbrățișeze. Știți cum a stat? Așa. N-a avut nicio reacție. Am crezut că e roboțel. Fură reacția emoțională, nu te mai bucuri. Când vine cineva, te bucuri după 10 minute. Că e cu efect întârziat. Nu mai zâmbești. Creează acea relație. Denaturează vocaționalul. Chemarea devine modificată. Devii rob, mutilează relaționalul. Nu te mai relaționezi ca Nebucadnețar, care ajunsese să mănânce iarbă ca boul. Spun specialiștii că avea schizofrenie paranoidă cu delir zoantropic. Adică mânca ca boul, senzația că este animal. Și de aici tot felul de mugete și grohăituri și alte lucruri. Omul trăiește ca animalul, desensibilizat, animalizat. De fapt, asta urmărește aceasta. Cine se uită la o femeie ca să o poftească, spune cuvântul așa și prea curvit. Cel ce prea curvește cu o femeie este un om fără minte. Curva este o groapă adâncă, pe cine vrea să-l pedepsească, Domnul acela cade în ea. Nu zice că Domnul te-a pedepsit pentru că El te-a blestemat. Zice cineva, m-a blestemat Domnul. De asta am ajuns aici. E ca și când te duci la medic și după o ecografie, vezi că ai o piatră la rinichi de un pumn, cât un pumn. Zici, extraordinar, m-a blestemat Domnul. Nu te-a blestemat Domnul, te cheamă înapoi, vine înapoi. Ce ai zis? Te-ai blestemat tu însuți când n-ai avut deloc grijă de tine. Când noi îl părăsim pe Dumnezeu, Dumnezeu își ia protecția. Șerpii veninoși, când au fost activi în poporul Israel, în cartea Numeri se vorbește despre ei, nu, Domnul i-a trimis blestem. Până atunci șerpi erau mulți în deșert, dar erau protejați pentru că stăteau sub protecția lui Dumnezeu. Când au ieșit de sub autoritatea lui Dumnezeu, s-au expuși singuri șerpilor, au ieșit de sub acoperire. Nu Dumnezeu este Cel care aruncă răul, nu Dumnezeu generează răul, nu Dumnezeu generează blestemul, nu Dumnezeu generează aceste lucruri. Noi ni le facem atunci când nu ne asumăm responsabilitatea. Ce faci într-o situație ca aceasta? Iată destinul mărăției. Ieșirea din această detenție este o ieșire care ne cheamă să practicăm prezența lui Dumnezeu. Am luat versetul din original care spune, e un verb, e un gerundiu, un verb care continuă, cerând vi se va da, căutând, veți găsi, bătând, vi se va deschide. Sunteți răi, știți să dați daruri bune copilor voștri. Cu cât mai mult în original, aici în Tatăl nostru apare diminutivul la tată, cu cât mai mult tăticuțul vostru. E o relație intimă. Nu-i spui lui tata numai tata, Dumneavoastră cum sunteți? Dumneavoastră cum, o relație așa de... Hei, tati, ce faci? Păi, vezi că sunt. Dumnezeu vrea să avem o relație intimă cu El, de tăticuț. Un Duh care ne învață să strigăm Ava, adică tati. Această practicare a prezenței lui Dumnezeu începe cu o relație pe care Dumnezeu o vrea intimă și în care ne promite daruri. Dacă voi care sunteți răi dați daruri bune, cu cât mai mult Tatăl vostru va da daruri. Care sunt darurile? Primul dar este Iisus Hristos, cel mai mare dar. V-aș recomanda, ultima vreme am început să practic rugăciunea altfel de cum o practicam până acum. De foarte multe ori ceream daruri secundare. Aici apare termenul în original de daruri primare. Dacă încercați o săptămână, cât vreți, 10 zile, o lună, să nu-i mai cereți nimic lui Dumnezeu decât, Doamne, îl vreau pe Fiul Tău, îl vreau pe Duhul Tău în viața mea, vreau prezența Ta, vreau slava Ta, vreau onoarea Ta. Doamne, nu mai vreau nimic, Te vreau pe Tine. Atât de mult am căutat buzunarele și mâinile, ca un cerșetor, nu mai vreau, vreau darul cel mai mare, îl vreau pe Hristos. Îl vreau pe Duhul Sfânt să mă călăuzească. Ioan spune, iarăși traducerea apropiată din original, El Iisus, spune Ioan, care vine după mine, este mai important decât mine. Ia înainte de mine și El este primul pentru mine. El e pe primul loc, Hristos. Dacă nu e pe primul loc, nu e deloc. Eu am o relație vie cu El. Spune Ioan, El este cel mai important, e mai important decât mine, a existat înainte de mine, e primul pentru mine, primează în viața mea Hristos. Și El vrea să trăim în dependență de El, fără mine, spune, pe ce nu puteți să faceți nimic. Atunci când nu l-ai pe Hristos, ești distras, ai tot felul de planuri secundare, ai tot felul de daruri secundare, dar când îl vrei pe El, când îl ai pe El ca obiectiv și dimineața te trezești și ziua vrei să trăiești cu El, atunci este extraordinar. Viața se transformă. Celelalte lucruri mai puțin contează pentru că ai un obiectiv. Al doilea dar măreț, superior, este prezența Duhului Sfânt. Cu cât mai mult va da Dumnezeu Duhul Sfânt, unii spun, darurile nu se cer. E nepoliticos să ceri darul. Așa zic unele biserici. Eu i-aș lăsa cu protocolul lor social și cu politeța, dar îl vreau pe Duhul Sfânt. Să-L chem. Dar nu e în noi? Ba da, dar să fie prezent în mod activ. Să fie prezent în mod participativ. Să nu-L întristez, să nu mă împotrivesc Lui, să nu-L sting. Duhul Sfânt e o persoană atât de sensibilă, încât nici nu ne putem jigni. Duhul Sfânt m-a șocat când unul dintre marii cercetători din Statele Unite, pe nume George Barna, spunea că dacă Duhul Sfânt pleca din biserica primară, 95% din activități se opreau. Și continua el. Dacă Duhul Sfânt ar pleca astăzi din multe biserici, 95% din activități ar merge înainte la fel de bine, mai că nu s-ar simți că a plecat Duhul Sfânt. Activism uman. Același lucru îl aducem și în viața personală. Dragii mei, ar trebui să fim atât de dependenți de Dumnezeu încât să nu putem să facem altceva. Până când spune, Doamne, vină în viața mea. Textul din Matei spune, mergeți și botezați-i în numele Tatălui. Expresia e mai adâncă acolo. Botezați-i în Trinitate. Botezați-i să trăiască cu Dumnezeu. Să trăiască Dumnezeu în ei. Cum spune, am venit la voi să locuiesc cu voi. Trinitatea a venit să locuiască cu noi. Să ne furnizeze putere. Să putem spune nu. Să putem spune nu ofertelor demonice. Să putem să ne împotrivim atacurilor străine. Și să putem rezista. De aceea vrea Trinitatea să locuiască în viața noastră. Asta este o realitate. După ce practici Trinitatea, experiențe cu Tatăl, experiențe cu Hristos, experiențe cu Duhul Sfânt, El te trimite la Scripturi. Aș vrea să vă spun un lucru. Criza aceasta spirituală e dată de faptul că mulți tineri încă n-au prins gustul Scripturilor. Spune cuvântul, negreșit dacă rămâne și mai departe întemeiați și neclintiți în credință, neclintiți, fără să vă abateți de la Evanghelie, de la Biblie, fără să vă abateți, neclintit însemnează a nu fi. Termenul este în original metakineo, de aici kinestezie, cinema, a nu fi mutat, a nu fi atras, a nu fi distras, a nu fi furat, a nu fi înșelat. Și mulți vor fi înșelați, Matei vorbește, mulți vor fi înșelați, mulți vor fi mutați, mulți vor fi distrași. De ce? N-au prins gustul fundamentului Scripturii. Îl iubim pe Dumnezeu atât de mult cât iubim Scriptura, cât iubim cuvântul Lui. Negreșit dacă practicăm Scriptura, dacă trăim Scriptura. Știți cum este cu Scriptura? Spune Psalmul 119:9, cum își va ținea tânărul curată cărarea? Cum? Făcând mătănii, făcându-și cruce, când scaraoschi, cum? Cum își va ținea? Asimilând, strângând cuvântul lui Dumnezeu, strângând inima ca să nu păcătuiesc. Iată, puterea unui tânăr e direct proporțională cu investiția spirituală pe care o face în el. Nu poți să scoți din bancă mai mult decât ai investit. La un moment dat, când ai nevoie de putere și accesezi un fond, o să spună, ne pare rău, fonduri insuficiente, ai pierdut vremea până acum, n-ai făcut investiții în banca spirituală. Nu poți să biruiești. Biblia mereu spune, creșteți, creșteți, creșteți. Marea problemă cu care ne confruntăm în bisericile neoprotestante este infantilismul spiritual. Oameni care încă sunt copii, n-au crescut, care de mult trebuiau să fie învățători, oameni care au rămas la stadiul de pruncie, de lapte, oameni care n-au crescut, spune Iuda, zidiți-vă sufletește, creșteți. 1 Timotei 4:7, Pavel îi spune lui Timotei, Timotei, caută să fie evlavios. Evlavia e relația noastră pe verticală cu Dumnezeu și termenul în original caută este gimnazete. De aici simplu, fă gimnastică dacă vrei să fie evlavios. Cum faci fizic, fă gimnastică. În engleză spune exercise to be godly. Exersează să devii dumnezeiesc. Exersează. Nu mă fac evlavios peste noapte. Nu devin evlavios în urma unui vis. Devin evlavios când mi-am biblicizat sângele cu Scriptură, când am găsit că nu pot trăi fără Scriptură. Spune Scriptura că Pavel în Timotei 3:16, toată Scriptura este cum? Am rămas extrem de satisfăcut când am văzut că în original aduce o notă suplimentară. Se traduce, toată Scriptura este respirația lui Dumnezeu. Așa se traduce însuflată. Toată Scriptura e infuzia de capital spiritual. Când eu stau în fața Scripturii, Dumnezeu expiră sfințenie prin Scriptură, ne sfințește prin cuvânt. Putere, viață, infuzie și expiră și inspiră, ne ia dioxidul de carbon. Dumnezeu exportă valori și importă mizeria noastră în timp ce stăm în Scriptură, în timp ce ne-am ancorat, în timp ce ne-am cimentat, în timp ce rămânem neclintiți în Scriptură. Soluția pentru a ieși din temniță este Scriptura. Dumnezeu lucrează prin Scriptură. În Romani, să nu vă împotriviți chipului veacului acestuia, ci să vă transformați mental, să vă înnoiți mintea, să vă metamorfozați mintea prin Scriptură. Să ajungeți să spuneți nu păcatului, în Psalmul 1, nu păcatului la nivel de intenție, nu se duce. Om care are capacitate să spună, nu, mi se pare că e ceva rău aici. Le spuneam tinerilor sâmbătă, ieri, te invită cineva la o cafea și e la modă. Hai, nu vrei la o cafea? Dar dacă ai Duhul Domnului și discernământ, s-ar putea să identifici și să citești intenția din spatele invitației. Și să spui, nu pot, pare rău. Nu-i spui direct, nu ți se pare că ești bântuit de un duc de curvie? Nu-i spui direct. Le spui, nu, îmi pare rău.
Nu că nu, ceva e putred. Hai, simplu, de acolo se pleacă. Acolo când ai ieșit cu colega la o masă împreună, tu care ești căsătorit, nu ți se pare nimic rău. De acolo au început dezastrele și divorțurile. De acolo. Acolo când ai ieșit cu secretarul, acolo. De acolo când ai acceptat o propunere, când au venit oamenii aceia care umblă prin case și momesc femeile. De acolo când un proroc s-a dus prin case, mare proroc, prorocea, a stat vreo săptămână și după aceea a plecat cu nevasta altuia. Dragii mei, vor veni mulți impostori, învățători mincinoși, proroci mincinoși, oamenii diavolului și vor înșela pe mulți victime. De ce? N-au fost ancorați în Scripturi. Unii s-au îndrăgostit de prorocii mai tare de Scriptură, mai tare decât de Scriptură. Sau știu de orice altceva mai tare decât de Dumnezeu. Dragii mei, toate sunt pericol. Scriptura este dreptarul. Îndrepți orice vis, orice vedenie, orice vine. Le îndrepți prin Scriptură. Ferice de omul care spune nu la nivel de plăcere, nu se oprește, nu la nivel de obiunință, dar cum să spui nu? Dacă își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui, rugați-vă prin Duhul Sfânt. Aș vrea să-l chem pe Andrei. Este Andrei aici? Andrei, te rog frumos, vino și lasă-L pe Duhul Dumnezeu să te conducă într-o cântare ca să putem declara biruința Lui Dumnezeu. Nu știu în ce detenție ești, în ce celulă ai ajuns și cât de gravă ți este situația, dar aș vrea să spun un lucru. S-a găsit celula ta. S-a găsit cheia pentru celula ta, pentru temnița ta. Și cheia este harul lui Dumnezeu. Și în această seară Dumnezeu îți dă cheia și spune, lasă harul meu să te scoată. Lasă harul meu înainte de a fi prea târziu să-ți dea șansa mântuirii. Roagă-te prin Duhul Sfânt. Lasă harul să lucreze. Caută echipa, caută biserica, caută grupul de suport. Practică harul lui Dumnezeu care este la îndemână. Aș vrea să-L lăsăm pe Duhul lui Dumnezeu ca prin această cântare să înceapă să rupă lanțurile. Aș vrea să vedem așa cum stăm și stăm în duc de rugăciune. Duhul Sfânt e prezent aici. Hristos este prezent aici. Scriptura este prezent aici. Harul lui Dumnezeu e prezent aici. Era femeia păcătoasă care fusese condamnată. Erau fariseii și cărturarii care au fost mustrați de Duhul lui Dumnezeu în cuget. Duhul Sfânt mustră. Duhul Sfânt atinge ființa. Și au plecat din prezența Duhului Sfânt, din prezența lui Hristos, tot nemântuiți. Fariseii și cărturarii l-au lăsat pe Duhul Sfânt, l-au lăsat pe Hristos și au plecat cu pietrele în buzunar. Nu știu în ce stare ești, nu știu cât ești delegat, nu știu cât ești derobit, dar știu un singur lucru. În seara aceasta, Hristos însuși a spus, am venit să vestesc seara de îndurare și de har. Am venit să vestesc eliberarea, am venit să vestesc evadarea, am venit să vestesc libertatea. Dacă Fiul te face liber, ești cu adevărat liber. Vei cunoaște adevărul și adevărul îți va da aripi să zbori. Lăsăm pe Duhul Sfânt să ne cerceteze. Vă invit să ne ridicăm și să stăm în duh de închinare, să-i spunem Duhului Sfânt. Duhule Sfânt, nu vrem fără Tine nicio decizie, niciun pas. Nu vrem, Te vrem pe Tine, Îl vrem pe Hristos, Îl vrem pe Dumnezeu, vrem prezența Lui. El e prezent în această seară. E seara ta. Aleluia, slavă ție, Doamne. Slavă ție, Doamne. Să ne eliberezi de blestem și păcat. Lăsați pe pământ fericirea, dragostea și umirea. Rupe lanțurile robiei în această seară, Doamne. Te așteptăm. Ne scătușează ca să vii Tu, Iisuse. Poate ne din temnițe, din celulele, care diavolul ne-a închis. Slavă ta, Doamne, proclam prezența ta specială. Doamne, proclamăm slava ta în această seară. Proclamăm onoarea ta, Doamne. Proclamăm biruința ta. Proclamăm jertfa ta, Doamne.
Lăsați Duhul Sfânt să lucreze.
Vino Duhule Sfânt. Prea
controlul. Duhul Sfânt să lucreze. Să ne elibereze de blestem și păcat. Lăsați pe pământ fericirea, dragostea și iubirea.
Haideți să copii, lăsați Duhul Sfânt să lucreze.
Vino Duhul Sfânt. Vino Duhul Sfânt să aduc trezire, aduc fiorare, aduc redeșteptare. Vino peste oasele noastre, vino cu viață.
De blestem și păcat.
Avem nevoie de speranță de tine, Duhule
Sfânt. Vino Duhul fericirea, dragostea și iubirea. Ce Iisus le-a lăsat,
cu Iisus vom zbura.
Cu Iisus.
Să cânte doar biserica.
Vom zbura către stele.
Vino, Doamne Iisuse.
Lăsați Duhul Sfânt. Lăsați Duhul Sfânt să lucreze, să ne elibereze de blestem și păcat.
A venit în Nazaret, unde fusese crescut și după obiceiul său. În ziua sabatului a intrat în sinagogă. S-a sculat să citească și s-a dat cartea prorocului Isaia. Când a deschis-o, a dat peste locul unde este scris, era scris: Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia. M-a trimis să mă tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război libertatea și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndurare al Domnului.
Aleluia.
Asemenea eveniment se întâmpla odată la 50 de ani, când venea cineva, lua trâmbița și striga: liberare, libertate. Și toți cei care credeau în libertate se puteau bucura de ea și o puteau primi. Iar cei care nu credeau plecau din nou robiți pentru încă 50 de ani. În această seară, Hristos este aici.
Aleluia.
Pentru că vrea să anunțe liberarea.
Aleluia.
În timp ce stăm cu capetele plecate și cu ochii închiși, în duc de rugăciune, cu ochii închiși și cu capetele plecate, nu dezvoltăm curiozități sfinte. E problemă de viață și de moarte, de rai și iad. E vorba de robie și de libertate.
E vorba de o viață cu Dumnezeu sau o viață trăită în absența lui Dumnezeu. Dacă ți-a vorbit Dumnezeu în această seară și vrei să îngenunchezi înaintea Lui, în Duhul tău, să-ți predai viața totalmente Lui, să ieși din celulele și-și, nici-nici, din celulele și-și, și cu Dumnezeu și cu lumea. Dacă mesajul a fost pentru tine și ai înțeles că Dumnezeu te cheamă la o trăire radicală, te cheamă la exclusivitate și ai înțeles că Dumnezeu e gelos pentru că nu vrea să te împartă cu nimic și cu nimeni, de aceea este gelos. Dacă ai înțeles aceasta și vrei o consacrare radicală de 100% și vrei o ieșire din detenție, arată eu printr-o ridicare de mână și declară libertate în viața ta și spune: Doamne, revendic anul, ziua, seara de îndurare, este seara mea, eu declar libertate pentru că Fiul m-a făcut liber. Dacă ești aici în această seară, arată-o ridicat cu mâinile spre cer și spune: Doamne, e pentru mine, e vorba de mine. Mie mi-ai vorbit, eu vreau eliberare, eu vreau adevăr, eu vreau să te experimentez la modul cel mai real posibil, Doamne, e vorba de mine. În timp ce stăm cu mâinile ridicate, în duc de rugăciune, aș vrea să invocăm prezența Lui specială peste noi și să-I mulțumim pentru această seară de biruință, să-I mulțumim pentru aceste zile în care Dumnezeu a transformat vieți, a transformat destine, în care Dumnezeu a suflat Duhul Său cel Sfânt peste oasele uscate și oasele au venit la viață. Duhul Sfânt a venit peste activismul uman, a venit în închisori, a intrat în celule, a rupt lanțurile, a dat libertate, a dat cheia ca să ieșim de acolo, ne-a dat harul Său. Haideți să declarăm libertatea, să declarăm eliberarea în Hristos, să declarăm biruința în Hristos și să sărbătorim prezența Lui, să sărbătorim prezența Duhului Sfânt, să celebrăm prezența Lui Dumnezeu, pentru că El este atotputernic, El e suveran, El este Dumnezeul care vindecă, El e Dumnezeul minunilor, El este un Dumnezeu al supranaturalului. Haideți să-L înălțăm, haideți să lăsăm să coboare cerul în mijlocul nostru și El să inunde viața, familia, biserica, ca să poată fi o seară de har, o seară de aducere aminte, în care prezența Lui să domnească la modul cel mai real posibil, să ne închinăm Lui și să ne închinăm cu toată bucuria în această seară. Haideți să continuăm rugăciunea noastră.